Piedzīvojot smagus un brīžiem pat kritiskus laikus savā pastāvēšanā pirms 2 gadiem, savas 100 gadus priekšvakarā Višķi lauksniecības tehnikums nonāca Daugavpils būvniecības tehnikuma paspārnē.
Jautājums nebija tik vienkāršs, jo vajadzēja atrisināt daudzas lietas. Ņemot vērā, kā Latgale cilvēki izsīkst un ņemot vērā tādu, ziniet, iekšēju arī tādu patriotismu. Jā, ja mēs viens otram nepadosim roku, nekā nebūs.
Šis atbalsts un šī pārējie Višķiem kļuva par atspēriena punktu, secina Daugavpils būvniecības tehnikuma direktora Ināra Strovska. Pirmkārt tika panākta vienošanās ar Augšdaugavas novada domi par Višķi mācību iestādes sakārtošanu, un tas arī veiksmīgi notiek.
Uz šodien dienu Višķu korpus jaunais, kas ir kādreiz uzbūvēts, jā, vecais korpus laikam paliek vēsturei, bet jaunais korpus viena daļa ir pilnīgi sakārtota, renovēta, nomainīti jumti, interjērs pielīdzināms Daugavpils būvniecības tehnikuma krāsu risinājumiem un faktiski notiek atdzimšana.
1,3 miljonus eiro paredzēts ieguldīt tieši Višķu energoefektivitātes projekta īstenošanai, un tas nozīmē, ka jauno mācību gadu audzēkņi sāks renovētā un mūsdienīgā korpusā, cerīgi saka izglītības iestādes vadītāja Anita Lāčauniece.
Pirmais pāns sakārtots, un mēs mācību gadu sāksim tur un pārcelsimies uz turieni. Mums priecē tas, ka ir apstiprināts siltināšanas projekts. Ēka arī vizuāli ārēji izmainīsies, un arī apstākļi būs savādākie iekšā. Ja. Galvenais, ka sakārtot mācību vide, ka beidzot bērni varēs mācīties apstākļos, ka tiešām atbilst 21. Gadsimtam.
Šīs pārmaiņas jau šobrīd var manīt ienākot skolā. Arī apkārt uzlabosies, apliecina Višķi pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms.
Apvaceļiņi atkal jauns projekts, tas ir arī iela, kur izies cauri tam tehnikumam un tiks nojaukta sporta zāle, kur ir avārijas stāvoklī un uzstādīts jauns stāvlaukums. Ja tas viss kopumā izdosies, būs tāds ļoti labs sakārtots infrastruktūra.
Taču plāni attiecībā uz Višķiem tiek kalti vēl ambiciozāki. Te iecerēts izveidot lauksniecības un industriālās tehnikas poligonu un izveidot šīs tehnikas diagnostikas apkopes un demonstrācijas mācību darbnīcu. Tāpat arī paredzēts izveidot vaļējo poligonu. Izstrādāto stratēģiju izklāsta Daugavpils būvniecības tehnikuma direktora Ināra Strovska.
Projekts ir domāts darbām ne tikai vasarā, viņš tieši arī domāts, lai viņu var strādāt lietus laikā, sniega laikā, ziemas laikā. Viņš ir domāts, lai var strādāt ar šo smago tehniku, ar visu arkliem, ar visām sējmašīnām, kultivatoriem tieši šajā poligonā. Tur būs arī ārējais poligons un diezgan liels. Varēsim rīkot pasākumus, tur arāju svētkus un tā tālāk.
Šī parka jau un tad nākošā, tur, kur tā jaunā māja sāk celties, apakšā būs tas mūsējs. Un tā iesauksies nākotnes iela.
Nākotnes ielas norādes te Višķos vēl nav. Taču iela ir, un ir šis pāri par 2 hektāriem plašais lauks, ar kur arī saistās ambiciozās nākotnes vīzijas, izveidot mācību poligonu, izrāda Anita Lāčauniece.
Nākotnes ielā mēs ļoti ceram, ka tie mūsu plāni tiešām realizēsies, un mēs redzēsim tiešām lielu sekto angāru. Arī tur būs laboratorijas mācību augstsaizsardzības līdzekļu pārbaudes, varbūt uz priekšu arī siltumnīca.
Tas poligons, par kuru mēs runājam, mēs viņu esam redzējuši dzīvē, viņš atrodas Vācijā.
Poligons Višķos būs līdzīgs, kā redzētās Hasbergenā, kur izvietots lielais lauksniecības tehnikas uzņēmums Amazon. Tas arī interesēts nomāt tehniku Višķu izglītības iestādes vajadzībām, apliecina Ināra Strovska.
Mums ir plāni tieši arī strādāt ar šo un varbūt citu tehniku, jo mūsu lauksaimnieki to ir iemīlējuši. Bet šo tad viņu vajag arī apkopt. Un šādu speciālistu ir ļoti maz un trūkst. Tāpēc ir vajadzīga šīs jaunās profesijas, kas veidojas Višķos.
Šis projekts kopumā ir mērāms 8,6 miljonu eiro apmērā. Tā virzība tālāk atkarīga no valdības stratēģijas un Saeimas deputātu lēmuma, atzīst Ināra Strovska.
Tur ir iesaistītas 3 puses – valsts, privātais bizness un pašvaldība.
Protams, plāni ir grandiozi un noteikti par šiem plāniem mēs jau lemsim.
To Latvijas Radio atzīst Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta pārstāve Baiva Bašķere.
Jo mēs esam ieraudzījuši būvniecības tehnikuma attīstības stratēģiju un par finansējumu tādu konkrētu summu šobrīd es domāju, ka pāragri runāt, mēs vēl plānosim un skatīsimies, kas būs tie tās lielākās prioritātes, kurās ieguldījumi ir nepieciešami.
Ja nojas, tad Višķos paredzēts apmācīt 500 audzēkņus. Arī šis cipars ambiciozs. Tas ir 5 reizes vairāk nekā šobrīd. Silvija Smagre, Latvijas Radio studija Latgalē.